ราวนี้เราจะใช้เวลาในยอห์นบทที่1ข้อ19ถึง34ถ้ามีพระคัมภีร์ก็เชิญให้เราเปิดพระคัมภีร์เพื่อให้เราตามข้อความนี้ได้และเราจะขอให้พี่หวีจะมาอ่าน
ในพระธรรมยอห์นนะคะบทที่1ข้อ19ถึง34นะคะนี่เป็นคำพยานของยอห์นคือเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือใครท่านก็ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธคือยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์พวกเขาจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใครท่านเป็นเอลียาหรือยอห์นตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระชนะคนนั้นหรือและยอห์นตอบว่าไม่ใช่พวกเขาจึงถามว่าแล้วท่านเป็นใครขอให้ตอบมาจะได้ไปบอกคนที่ใช้เรามาท่านจะตอบเรื่องตัวท่านว่าอย่างไรท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงทำมรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาห์ผู้เผยวจนะกล่าวไว้พวกฟาริสีเป็นคนส่งพวกเขาไปหายอห์นพวกเขาจึงถามยอห์นว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอลียาหรือผู้เผยพระวจนะคนนั้นแล้วทำไมท่านถึงได้ให้บัพติศมายอห์นตอบเขาว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่ท่านไม่รู้จักท่านผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้าแม้แต่สายรัดรองเท้าของท่านข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นที่ยอห์นกำลังให้บัพติศมาวันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปพระองค์นี้แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าเสด็จมาเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่อิสราเอลข้าพเจ้าจึงให้บัพติศมาด้วยน้ำและยอห์นกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนดังนกพิราบและสถิตกับพระองค์ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้บัพติศมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาสถิตอยู่กับคนใดคนนั้นแหละจะเป็นคนให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วว่าเป็นพยานพระองค์ทรงพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้า
ครับให้เราร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ซึ่งพระเจ้าสำแดงแก่เราเพื่อให้เรารู้จักพระเจ้าได้วันนี้เราขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เป็นผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้เป็นผู้ที่อยู่ในใจในการช่วยเราเข้าใจความหมายของข้อความนี้ขอให้พระเจ้าเป็นครูที่สอนเราในวันนี้ได้เตรียมใจของเราเพื่อให้เราจะตอบสนองด้วยความคิดและด้วยการประพฤติและด้วยทั้งชีวิตของเราโดยความจริงว่าและด้วยความมั่นใจในความจริงนั้นว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในทุกปีเวลาคริสต์มาสก็เกือบทั่วโลกก็หยุดเพื่อจะฉลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2,000 กว่าปีก่อนนั่นคือการประสูติของเด็กคนหนึ่งชื่อพระเยซูและเขาฉลองวันเกิดนั้นของเด็กคนนั้นเหมือนว่าเป็นจุดหักเหที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ได้มีอะไรเกี่ยวกับเด็กคนนั้นที่ทำให้การประสูติของพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญขนาดนั้นในปีนี้เราจะพยายามช่วยตอบคำถามนี้โดยการใช้เวลาด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคริสต์มาสคือทุกคนชอบฉลองวันคริสต์มาสแต่คนทั่วไปก็ไม่เข้าใจว่าพระเยซูคือใครจริงๆคนทั่วไปก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องพระเยซูในปีที่1966นักร้องจอห์นเลนนอนพูดเล่นว่าเขาเชื่อว่าวงดนตรีของเขา The Beatles เป็นที่นิยมมากกว่าพระเยซูแล้วจริงๆคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย กับความคิดของจอห์นเลนเนนนักประวัติศาสตร์และนักสังคมวิทยาส่วนใหญ่ยอมรับว่าไม่มีใครมีอิทธิพลในประวัติศาสตร์ของโลกนี้มากกว่าพระเยซูและคริสเตียนทั่วโลกยังเชื่อว่าพระเยซูเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ของโลกนี้มากกว่านั้นเราเป็นผู้ที่ค้นพบว่าการมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตด้วยที่มีอะไรเกี่ยวกับพระเยซูที่ทำให้เราที่เป็นคริสเตียนคิดอย่างนั้นอัครทูตยอนเขียนพระธรรมเล่มนี้ประมาณ50ปีหลังที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและยอนเขียนพระธรรมเล่มนี้โดยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวกลุ่มหนึ่งซึ่งเราคิดว่าส่วนใหญ่เป็นชาวยูจะชาวยูที่อยู่ต่างประเทศที่เอเชียน้อยหรือในตุรกีในสมัยนี้มีหลายคนในกลุ่มนี้ที่ดูเหมือนว่าเขาได้ยังเกี่ยวกับผู้ชายทรงคนที่อิสราเอลที่ดังมากแต่ทั้งสองก็ถูกประหารชีวิตคนแรกคือยอนให้แบปติสมาเป็นคนหนึ่งที่เขานับว่าเป็นเหมือนผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมเหมือนโมเสสหรือเอลียาคนที่สองคือพระเยซูมีหลายคนที่รู้สึกประทับใจมากกับพระเยซูจากสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่พร้อมที่จะยอมรับพระเยซูและติดตามพระองค์และเขาสงสัยว่าทำไมเราควรจะยอมรับพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมซึ่งเขาเรียกว่าพระเมสเสียหรือพระคริสต์เพราะแม้ว่าดูเหมือนว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและพูดพระวจนะของพระเจ้าได้แต่กลุ่มนี้ไม่เคยพบกับพระเยซูโดยตรงและเขาได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูและสิ่งหนึ่งที่เขาได้ยินคือพระเยซูถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนและเขาน่าจะคิดว่าเราจะนับว่าคนที่ถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนเป็นทั้งพระเจ้าและกษัตริย์ของเราได้อย่างไรเพราะแม้ว่าพระเยซูก็น่าประทับใจมากพระเยซูไม่ค่อยตรงกับความหวังและความคาดหวังของชาวอิสราเอลในสมัยนั้นและในสมัยนั้นชาวอิสราเอลก็มีความคาดหวังเยอะมากมีหลายคนในกลุ่มนั้นที่เชื่อว่าอีกไม่นานพระเจ้าจะทรงผู้เผยพระวจนะเหมือนโมเสสเป็นโมเสสใหม่และมีอีกกลุ่มหนึ่งหลายคนที่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงผู้เผยพระวจนะอีกคนหนึ่งเหมือนเอลียาเป็นเอลียาใหม่แต่ความหวังที่ของทุกคนที่อิสราเอลในช่วงนั้นและความคาดหวังที่ใหญ่สุดคือมียุคใหม่ที่เกือบจะเริ่มต้นใหม่เวลากษัตริย์ดาวิดใหม่กำลังจะเสด็จมานั่นคือพระเมสเสียพระบุตรของพระเจ้าในชื่อสายดาวิดและเขาเชื่อว่าเหมือนที่โมเสสนำบรรพบุรุษของเขาออกจากอียิปต์ผ่านทางทะเลแดงพระเมสเสียหรือผู้ช่วยให้รอดจะนำอิสราเอลและชนทุกชาติไม่ใช่ออกจากอียิปต์ได้ออกจากความมืดแห่งความบาปและความตายเข้าสู่ความสว่างของชีวิตใหม่เป็นอพยพใหม่ฝ่ายวิญญาณเป็นพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าจะใช้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในใจของประชาชนของพระเจ้าทุกคนในใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นยุคใหม่ที่จะนำเราเข้าสู่การส่องสร้างใหม่ของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่แต่ก่อนหน้านั้นพระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระองค์จะส่งทูตคนหนึ่งที่จะเตรียมทางเป็นทูตคนนั้นที่อิสยาเรียกว่าเสียงในถิ่นทุรกันดารผู้ฟังกลุ่มแรกของอัครทูตยอนในพระธรรมยอนก็รู้สึกประทับใจมากกับยอนให้แบปติสมาแต่เขาไม่ค่อยมั่นใจว่าพระเยซูอยู่ตรงไหนในความคาดหวังของเขาในข้อความนี้ที่เราจะเรียนด้วยกันในวันนี้อัครทูตยอนเขียนเหมือนว่าเขาจะนำคดีของพระเยซูมาขึ้นศาลและพยาน เชี่ยวชาญแรกที่ยอนนำให้เบิกความในดอกพยานคือยอนให้แบปติสมายอนผู้ที่ให้แบปติสมาผ่านทางพยานของยอนให้แบปติสมาผู้เขียนจะเสนอหลักฐานที่จะช่วยเราตอบคำถามว่าเราควรจะยอมรับและติดตามพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจ้าเพราะอะไรดังนั้นสิ่งแรกที่อาจารย์ยอนอัครทูตยอนอยากจะให้เราคิดถึงในวันนั้นผ่านทางคำพยานของยอนให้แบปติสมาคือยอนให้แบปติสมาคือใครข้อ19นี่เป็นคำพยานของยอนคือเมื่อพวกอยู่สองพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามท่านว่าท่านคือใครท่านก็ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธคือยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์พวกเขาจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านเป็นใครท่านเป็นเอลียาหรือยอนตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาท่านเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นหรือและยอนตอบว่าไม่ใช่พวกเขาจึงถามว่าแล้วท่านเป็นใครขอให้ตอบมาจะได้บายบอกคนที่ใช่เรามาท่านจะตอบเรื่องตัวท่านว่าอย่างไรท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่าจงทำบารคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ยอนคือใครยอนให้แบปติสมาจะตอบว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ยอนคือใครจริงๆคำพยานของยอนให้แบปติสมาก็เป็นคำพยานที่ตลกมากเวลาผู้ที่มีอำนาจและดำรวจศาสนามาจากกรุงเยรูซาเล็มแทนที่จะบอกว่ายอนคือใครยอนยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธได้ยอมรับว่ายอนไม่ใช่ใครน่าจะทำให้ผู้ที่มีอำนาจกลุ่มนั้นก็รู้สึกอึดอัดมากแม้ว่ายอนให้แบปติสมาเป็นผู้ที่ทุกคนนับว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่ดังมากแต่ผู้ที่มีอำนาจที่เยรูซาเล็มนับว่าเขาเป็นผู้นำนอกระบบและเป็นผู้ที่เขาต้องควบคุมและทำให้เขาละเว้นจากการประกาศของเขาแต่แทนที่จะบอกเขาว่ายอนคือใครยอนบอกเขาว่ายอนไม่ใช่ใครในข้อ20ข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์ในทุกปีที่เราไปค่ายโบสถ์เราจะรับใบเชื่อที่จะช่วยให้เรารู้จักซึ่งกันและกันได้แต่บางครั้งเราได้โอกาสที่จะเขียนชื่อของเราเองสมมติว่าในปีนั้นผมจะไม่เขียนชื่ออาจารย์จอห์นเดี๋ยวจะเขียนว่าไม่ใช่หมอหนุ่มไม่ใช่อาจารย์แกรี่หรือไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์จะช่วยเรามากแค่ไหนเป็นความจริงไหมจริงแต่จะช่วยเราไม่ได้แต่คำตอบของยอนให้แบปติสมาแบบนั้นข้อ21ท่านเป็นเอลียาหรือNo, ไม่หรืออีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นหรือและในขณะนั้นที่ตำรวจศาสนาเริ่มรู้สึกหงุดหงิดมากในข้อ23ยอมตอบว่าเราเป็นเสียงนั้นเราเป็นเสียงนั้นในถิ่นทุรกันดารได้ยอนพูดถึงเสียงอะไรบ้างเสียงไหนเป็นเสียงนั้นที่อิสยาห์พูดถึงในอิสยาห์บทที่40ในอิสยาห์บทที่40ถึงบทที่55 ก็เต็มไปด้วยพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับอพยพใหม่พระเจ้าเองจะมาและเสด็จมาเล่นนำคนของพระเจ้าไม่ใช่ออกจากอียิปต์ไม่ใช่ออกจากบาบิลอนแต่ออกจากความมืดแห่งความบาปและการพิพากษาและความตายแต่ก่อนการเสด็จมาของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะส่งทูตคนหนึ่งซึ่งอิสยาห์เรียกว่าเสียงนั้นในธุรการดานพระเจ้าเรียกเขาว่าเสียงนั้นเพราะพระเจ้าไม่อยากจะให้เรามองถึงทูตคนนั้นเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ทูตคนนั้นแต่ข้อความของทูตนั้นดังนั้นเขาเป็นเสียงแต่ข้อความนั้นคืออะไรหนึ่งพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดกำลังจะเสด็จมาเพื่อจะช่วยประชาชนของพระเจ้าให้รอดสองดังนั้นเราต้องเตรียมตัวนั่นคือเราต้องกลับใจเลิกในการตามตัวเองและกลับมาหาพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราและมีใครที่ต้องกลับใจผู้เป็นตำรวจศาสนาที่ต้องกลับใจเป็นผู้นำที่เยรูซาเล็มผู้ที่มีอำนาจที่เยรูซาเล็มที่ต้องกลับใจและเป็นทั้งอิสราเอลที่ต้องกลับใจและมากกว่านั้นเป็นทั้งมนุษยชาติที่ต้องกลับใจเพราะอะไรไม่เพราะยอนให้แบบจำนวนเป็นผู้ที่สำคัญขนาดนั้นแต่เพราะคนที่จะมาหลังยอนให้แบบจำนวนคือใครนั่นคือพระเจ้าจะเสด็จมาพระยาเวของพระคัมภีร์เดิมดังนั้นคำพยานของยอนสุดท้ายเป็นคำดักเดือนสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับยอนไม่ใช่ยอนสิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับยอนคือคำดักเดือนของยอนพระเจ้ากำลังจะเสด็จมาดังนั้นคำถามที่เราต้องถามตัวเองคือเราจะยอมฟังเสียงนั้นหรือเปล่าแม็กซ์ลาคาโดเล่าเรื่องเกี่ยวกับกัปตันของเรือรบลำใหญ่ที่นำการซ้อมรบกลางคืนวันหนึ่งในทะเลที่มีพายุจากเรือลำนั้นเขามองเห็นแสงไฟในความมืดตรงไปข้างหน้าไม่กี่กิโลเมตรดังนั้นกัปตันส่งข้อความว่าขอให้ทางเปลี่ยนเส้นทางไปเป็น20องศาได้ไหมแต่ข้อความกลับมาคือขอให้ท่านเปลี่ยนเส้นทางไปเป็น20องศาครับดังนั้นกัปตันส่งข้อความกลับคือเรามีตำแหน่งกัปตันคุณคิดว่าตัวคุณเองเป็นใครท่านจะต้องเปลี่ยนเส้นทางไปเป็น20องศามันเป็นคำสั่งอีกครั้งหนึ่งมีข้อความที่กลับมาให้บอกว่าแม้ว่าข้าพเจ้ามีตำแหน่งของพลทหารเรือขั้นที่สองเท่านั้นแต่ท่านจะต้องเปลี่ยนเส้นทางของท่านไปเป็น20องศาครับแล้วกัปตันนั้นก็เริ่มโกรธมากแล้วเปลี่ยนเส้นทางสิเรือลำนี้คือเรือรบในกองทัพเรือของประเทศอเมริกาแต่ข้อความกลับมาแต่บอกว่าเปลี่ยนเส้นทางสินี่คือโหพระภาคารครับดังนั้นกัปตันตระหนักแล้วว่าเขาต้องยอมฟังคำเตือนและเปลี่ยนเส้นทางของเขาแต่สิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับข้อความนั้นไม่ใช่หอประภาคารเองแต่ข้อความของหอประภาคารเป็นคำดักเดือนเกี่ยวกับอันตรายที่กำลังจะมาและแม้ว่ากัปตันคนนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สำคัญมากแต่ถ้าเขาไม่ยอมฟังข้อความนั้นจากประภาคารกัปตันและทหารเรือหลายคนอาจจะเสียชีวิต เวลาผู้ที่มีอำนาจมาหายอนให้แบปติสมายอนบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่สำคัญยอนเป็นแต่เสียงเท่านั้นสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับยอนคือข้อความของยอนคำดักเตือนที่ผู้ที่มีอำนาจกลุ่มนั้นและทุกคนต้องฟังและเตรียมใจสำหรับการเสด็จมาของผู้ที่กำลังจะมายอนถูกส่งไว้เพื่อจะเตรียมทางสำหรับพระเจ้าการเสด็จมาของพระเจ้านั่นคือพระเยซูยอนให้แบปติสมาช่วยเราเห็นว่าคำถามที่สำคัญที่สุดที่เราต้องถามคือไม่ใช่ยอนให้แบปติสมาคือใครและไม่ใช่เราคือใครแต่คำถามที่สำคัญที่สุดที่เราต้องถามคือพระเยซูคือใครพระเจ้าทรงยอนให้แบปติสมาเพื่อจะเตรียมเราที่จะพบพระเจ้ายอนเป็นเสียงนั้นและนี่เป็นข้อความของยอนแต่เราต้องถามว่าเราจะยอมฟังหรือเปล่าต่อไปในข้อ24ถึง28ผู้เขียนเสนอหลักฐานมากกว่านั้นจากคำพยานของยอนในขณะที่เขาพูดถึงความสำคัญของพิธีกรรมพันธกิจของยอนให้แบปติสมาเราอ่านว่าข้อ24พวกฟาริสีเป็นคนส่งพวกเขาไปหายอนพวกเขาจึงถามยอนว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์หรือเอลียาห์หรือผู้เผยพระวจนะคนนั้นแหละคนนั้นแล้วทำไมท่านจึงให้บัพติศมายอนตอบเขาว่าข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่มีคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางพวกท่านที่ท่านไม่รู้จักท่านผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้าแม้แต่สายรัดรองเท้าของท่านข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้พวกฟาริสีกลุ่มนั้นคิดว่าสิ่งที่ยอนทำก็เป็นสิ่งที่แปลกมากโดยเฉพาะถ้ายอนยอมรับว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่พิเศษเหมือนโมเสสหรือเอลียาห์หรือพระคริสต์ดังนั้นในข้อ25เขาถามว่าถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่พิเศษอย่างนั้นทำไมทำให้ทุกคนในอิสราเอลทำพิธีกรรมใหม่นี้ในแม่น้ำยอร์แดนจริงๆพิธีกรรมนั้นการล้างเป็นแบปติสมาก็เป็นพิธีกรรมที่น่าสนใจมากจริงๆพวกฟาริสีบางคนก็ใช้พิธีนี้เหมือนกันเวลาเขาใช้กับชาวดังชาติที่อยากกลับได้รับการยอมรับเป็นชาวยิวแต่พวกนั้นคิดว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับชาวยิวเพราะเขาคิดว่าชาวยิวกลับเป็นประจักษ์ของพระเจ้าเวลาพระเจ้าช่วยกู้ชีวิตของเขาจากอียิปต์ผ่านทางทะเลแดงอันนี้เป็นการรับบัพติศมาของชาวยิวแต่สิ่งที่แปลกสำหรับพิธีกรรมของยอนคือยอนใช้พิธีกรรมนี้ในการล้างชาวยิวเหมือนว่าการเป็นชาวยิวไม่พอที่จะทำให้เราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแต่ความหมายของพิธีกรรมล้างนี้คืออะไรในพิธีกรรมนี้เขาระลึกถึงว่าพระเจ้าล้างอิสราเอลออกจากอียิปต์ผ่านทางทะเลแดงและพระเจ้าล้างรุ่นใหม่เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาใหม่ในน้ำของแม่น้ำจอร์แดนในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าสัญญาไว้ว่าในอนาคตจะมีอพยพใหม่ที่ดีกว่าอพยพจากอียิปต์นั้นเป็นอพยพจากความมืดของความบาปและความตายเข้าสู่ชีวิตใหม่พิธีกรรมของยอนแบปติสมานั้นเป็นภาพของอพยพใหม่ที่กำลังจะมาในข้อ26ยอนบอกว่าข้าพเจ้าให้แบปติสมาด้วยน้ำเท่านั้นนั่นคือพิธีกรรมนี้เป็นภาพที่เปรียบเทียบกับความจริงการล้างที่กำลังจะมาไม่ได้พิธีกรรมนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไม่ได้จะทำให้เราเบียดเท่านั้นได้ยอนอธิบายว่าสิ่งนั้นที่ยอนทำด้วยน้ำเป็นภาพ ของสิ่งที่พระเมสสิยาจะทำผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยยอนพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างนั้นชาวยูควรจะรู้สึกตื่นเต้นมากและเราควรจะรู้สึกตื่นเต้นมากด้วยเพราะในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าสัญญาไว้ว่าเวลาพระเมสสิยาจะมามากกว่าทำอพยพใหม่พระองค์จะทำพันธสัญญาใหม่ตามคำสอนของเยเรมีย์อีซีเคียลและโยเอลในพระคัมภีร์เดิมพันธสัญญาใหม่นั้นในพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าทุกคนจะรับชีวิตใหม่ผ่านทางพระยมบริสุทธิ์ของพระองค์และพระยมบริสุทธิ์ของพระองค์จะอยู่ภายในประชาชนของพระเจ้าทุกคนดังนั้นในพิธีกรรมนั้นซึ่งเป็นภาพเท่านั้นยอนจะล้างคนที่มาทำพิธีกรรมนั้นด้วยน้ำในการล้างที่แท้จริงพระเมสสิยาจะชำระเราเรียบเรียงแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และยอนบอกว่าอย่ามองถึงยอนและพิธีกรรมของยอนได้มองถึงผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ายอนอย่างยิ่งเพราะพระองค์เป็นความจริงเป็นตัวจริงเป็นพระเมสสิยาที่จะล้างเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พี่น้องครับรู้ไหมครับว่าเธอร์บี้คืออะไรรู้ไหมเธอร์บี้เธอร์บี้เป็นของเล่นที่เป็นที่นิยมมากไม่กี่ปีก่อนในเวลานั้นก็น้องมิมี่ถามผมเกือบทุกวันว่าผมจะซื้อมิมี่ซื้อเฟอร์บี้ให้มิมี่วันไหนในช่วงนั้นก็เฟอร์บี้เป็นของเล่นที่แพงมากจริงๆและผมคิดว่าถ้าเรารอนานพอสมควรมิมี่อาจจะเลิกสนใจในเฟอร์บี้หรือถ้ายังสนใจถ้าเรารอนานก็น่าจะพบเฟอร์บี้ที่ลดราคาแล้วในเวลานั้นที่น้องมิมี่ยังรอคอยวันนั้นที่พ่อจะยอมแพ้หรือกลับใจก็มิมี่คิดว่าสิ่งที่ดีที่เขาทำได้คือจะทำเฟอร์บี้แบบจำลองจากผ้าซึ่งเขาใช้ได้จนกระทั่งวันนั้นที่เขาจะรับตัวจริงได้มิมี่ใช้หลายชั่วโมงในการสร้างเฟอร์บี้แบบจำลองเขาขยันมากแต่เวลาสร้างเสร็จแล้วเขายังรู้ว่าเฟอร์บี้ที่เขาสร้างแบบจำลองนั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงไม่มีน้ำหนักและเฟอร์บี้ของมิมี่จะเต้นไม่ได้จะร้องเพลงไม่ได้จะนอนหลับไม่ได้หรือพูดไม่ได้จะสื่อสารกับ iPad ของคุณพ่อไม่ได้และจะทำเสียงที่น่ารำคาญมากเหมือนเรียลเฟอร์บี้เฟอร์บี้ที่แท้จริงไม่ได้เพราะเฟอร์บี้จำลองของมิมี่เป็นแต่ภาพของความจริงที่สู้กับความจริงที่เขารอคอยไม่ได้หลังจากนั้นไม่กี่เดือนมิมี่รับเงินจากดายายเป็นของขวัญคริสต์มาสและเขาใช้เงินนั้นในการซื้อเฟอร์บี้ที่เป็นตัวจริงหลังที่เขามีเฟอร์บี้ตัวจริงเขาเลิกสนใจในเฟอร์บี้จำลองแล้วเพราะเฟอร์บี้จำลองไม่ใช่อะไรเลยไม่ต้องมองถึงภาพอีกต่อไปเพราะเรามีความจริงแล้วและยอนให้แบปติสมาบอกผู้ที่มีอำนาจจากเยรูซาเล็มว่าพิธีล้างของยอนไม่ใช่อะไรเลยมีแต่ภาพเป็นแต่ภาพเท่านั้นที่เตรียมเราสำหรับการล้างที่กำลังจะมาที่พระเยซูจะทำผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพันธสัญญาใหม่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับยอนให้แบปติสมาคือโฟกัสของยอนไม่อยู่ที่ตัวเองในสมัยนี้มีหลายคนที่ไม่ตระหนักว่าในสมัยนั้นยอนเป็นผู้ที่สำคัญมากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นมีนักประวัติศาสตร์โจเซฟัสที่ดังมากที่เขียนเกี่ยวกับชีวิตของยอนให้แบปติสมาด้วยได้ยอนให้แบปติสมาพูดตลอดว่าอย่ามองถึงเราเองอย่ามองถึงพิธีกรรมของเราเพราะสิ่งเดียวที่เราทำได้คือทำให้เราเบียดได้มองถึงผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเราที่จะมาภายหลังเรา มองถึงพระเยซูยอมช่วยให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้ายอมเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะยอมไม่สนใจให้คนยอมรับเราหรือยกย่องเราหรือรู้สึกประทับใจกับเราแต่ยอมให้เราเห็นว่าการรับใช้พระเจ้าหมายถึงว่าผู้ที่รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงจะใช้ทั้งชีวิตในการช่วยคนอื่นให้มองถึงแด่พระเยซูเท่านั้นยอมบอกว่าแม้แต่ใส่รัดรองเท้าของท่านข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้บางครั้งเวลาเรารับใช้พระเจ้าเราจะถามตัวเองว่าคนเหล่านั้นจะยอมรับเราหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเราพูดเกี่ยวกับพระเยซูเขาจะยอมรับเราและคิดว่าเราเป็นคนที่แท้มากถ้าเขารู้ว่าเราติดตามพระเยซูไหมเราอยากจะให้คนอื่นยอมรับเรารู้สึกประทับใจกับเราจะยอมให้เราเห็นว่าในการรับใช้พระเจ้าเราต้องเลิกในความคิดในการมองถึงตัวเองอีกต่อไปต้องเลิกในการพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกประทับใจกับเราแต่ต้องแสวงหาที่จะช่วยคนอื่นมองถึงพระเยซูและรู้สึกประทับใจกับพระองค์ได้ยอนให้แบปติสมาจะรับใช้พระเจ้าอย่างนั้นเพราะความเชื่อของยอนอยู่ที่พระเยซูผู้ที่กำลังจะมาได้ยอนอยากจะให้ทุกคนรู้จักและรักและไหว้ใจและรับใช้พระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูแต่ยอนรู้ได้อย่างไรยอนรู้ได้อย่างไรข้อ29ถึง34เราอ่านพร้อมกันได้ไหม1 2 3วันรุ่งขึ้นภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราและยอนความรับผิดชอบที่ยอนได้รับจากพระเจ้าเป็นภาระหนักมากคือเพื่อจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าผู้ช่วยให้รอดของทุกคนในโลกนี้เจ้าของชีวิตของทุกคนในโลกนี้คือใครสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นว่ายอนเป็นผู้ที่ยอมตายก่อนพูดโกหกเกี่ยวกับพระเจ้าแต่ยอนรู้ว่าพระเมสสิยาคือใครได้อย่างไรในข้อเหล่านี้ผู้เขียนให้เราเห็นเหตุผลสองอย่างที่ยอนมีความมั่นใจว่าพระเมสสิยาคือพระเยซูคือหนึ่งยอนได้เรียนพระคัมภีร์ของเขาและเขาเรียนเรื่องพระเมสสิยาในพระคัมภีร์เดิมและสองพระเจ้าเปิดเผยโดยตรงว่าพระเมสสิยาคือใครให้เราคิดถึงเหตุผลแรกก่อนยอนจำได้ว่าพระเมสสิยาคือใครเพราะเขาได้เรียนเกี่ยวกับพระเมสสิยาในพระคัมภีร์เดิมเรารู้แล้วว่ายอนรู้ว่าเขาเป็นเสียงนั้นในธุรกันดารจากอิสยาห์บทที่40ข้อ3เป็นเสียงนั้นในถิ่นธุรกันดารที่ประกาศเกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในโลกนี้แต่ยอนรู้ว่าเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราไม่ควรจะยกข้อความข้อเดียวและใช้ข้อความนั้นตามจินตนาการของเราเราควรจะรู้ว่าข้อนั้นก็ข้อความข้อนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนในบริบทของทั้งเล่มของพระคัมภีร์ในภาพใหญ่ของพระคัมภีร์ ดังนั้นยอนไม่ได้รู้อิสยาห์บทที่40ข้อ3เท่านั้นแต่เขารู้อิสยาห์พระธรรมอิสยาห์ทั้งเล่มอิสยาห์บทที่40เป็นจุดเริ่มต้นของท่อนใหม่ในพระธรรมอิสยาห์จากบทที่40ถึง55และในท่อนนั้นพระเจ้าอธิบายหลายสิ่งเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่กำลังจะมาเช่นในอิสยาห์บทที่42ข้อ1พระเจ้าเรียกพระเมสสิยาห์นั้นผู้รับใช้ของพระองค์ผู้เลือกสรรของพระองค์ผู้ซึ่งใจพระเจ้าปิติยินดีและพระเจ้าบอกว่าเราเอาวิญญาณของเราใส่ไว้บนท่านอิสยาห์บทที่42หรือในอิสยาห์บทที่49พระเจ้าบอกว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าองค์นั้นพระเมสสิยาห์เป็นความสว่างของพระเจ้าต่อชนทุกชาติซึ่งจะนำความรอดของพระเจ้าไปสุดปลายแผ่นดินโลกอิสยาห์บทที่49และยอนอาจจะอ่านด้วยและเวลาอ่านก็จะเห็นว่าผู้รับใช้ของพระยาเวองค์นั้นจะเผชิญความทุกข์และจะเสียชีวิตเหมือนลูกแกะซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปพระแม่ซาบาโดลูกแกะของพระเจ้าดังนั้นจากพระธรรมอิสยาห์ยอนให้แบปติสมารู้ว่าเขาต้องมองหาอะไรเพื่อจะรู้ว่าพระเมสสิยาห์ที่แท้จริงคือใครและในวันนั้นเวลาพระเยซูรับแบปติสมาพิธีธรรมนั้นจะยอนให้แบปติสมาและยอนเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าลงสถิตอยู่บนพระเยซูงอนคนนั้นยอนรู้ว่าคนนั้นพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ที่อิสยาห์พูดถึงดังนั้นเวลายอนเห็นพระเยซูมาเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งในข้อ29ยอนได้ประกาศด้วยความมั่นใจว่าจงดูพระเมสสิยาห์ของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปพี่น้องครับเราเคยเจอกับคนหนึ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนด้วยความมั่นใจว่าเรารู้ว่าคนนั้นคือใครไหมแล้วผมยังเป็นนักศึกษาที่เรียนดนตรีที่เมืองซิดนีย์ผมมีโอกาสที่จะพบกับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอันดับโลกหลายคนก็ในเวลานั้นผมเป็นนักเชลโลและมีนักเชลโลจากฝรั่งเศสซึ่งก็มีชื่อเสียงมากและคนนั้นเป็นเหมือนฮีโร่ของผมชื่อโพลโทเทเลียและผมได้ยินเกี่ยวกับโพลโทเทเลียหลายครั้งและผมอ่านเกี่ยวกับโพลโทเทเลียในหนังสือและนิตยสารดนตรีและผมมีแผ่นเสียงหลายแผ่นที่บ้านที่มีรูปของโพลโทเทเลียมีแผ่นเสียงที่บ้านและแผ่นเสียงนั้นก็มีภาพของโพลโทเทเลียด้วยจริงๆผมชอบโพลโทเทเลียมากเพราะเขาเล่นเก่งมากแต่มากกว่านั้นเขาไปดูมันว่าเป็นคนที่แบบ crazy มากด้วยครับเขาเล่นเชลโลแบบคนที่ crazy ก็ชอบมากได้มีวันหนึ่งที่ผมอยู่หลังเวทีที่ Opera House ที่ซิดนีย์และผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งกับภรรยาเดินผ่านมาและคนนั้นก็ถือเชลโลและแม้ว่าผมไม่เคยพบโพเทเลเรียมาก่อนแต่ทันใดนั้นผมรู้ว่าคนนี้คือใครผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยรีบไปแนะนำตัวเองให้รู้จักเพราะอยากจะใช้เวลากับฮีโร่ของผมและอธิบายว่าเราเป็นแฟนที่ใหญ่มากของโพเทเทเลียและโพเทเทเลียและพันแอร์ของเขาเป็นคนที่ใจดีมากและเขาเชิญให้ผมใช้เวลากับเขาในห้องแดงดัวหลังเวทีและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเชลโลก็สนุกมากอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยพบกับโพเทเทเลียเป็นครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตและแม้ว่าผมไม่เคยพบกับคนนั้นมาก่อนแต่มีความมั่นใจว่าคนนั้นคือใครแต่ผมรู้ได้ยังไงเพราะจากสิ่งที่ผมเคยเรียนและอ่านและจากภาพที่ผมเคยเห็นแล้วดังนั้นเวลาครั้งแรกที่ผมพบกับโพเทเทเลียผมมีความมั่นใจว่าคนนี้คือใครเว เวลายอนเห็นโดยตรงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำโยแดนเขารู้ทันใดนั้นว่าพระเยซูคือใครเพราะอะไรเพราะว่ายอนได้เรียนสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยในพระคัมภีร์และจากพระคัมภีร์ยอนเข้าใจแล้วว่ายอนเป็นเสียงนั้นที่จะเตรียมทางในโลกนี้สำหรับการเสด็จมาของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าและเขารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะลงมาในบนพระบุตรของพระองค์นั้นและเขารู้จากพระธรรมอิสยาห์ว่าพระบุตรนั้นเป็นผู้รับใช้ที่ต้องเผชิญความทุกข์เป็นพระเมสสบดกลูกแกะของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเมสเสียซึ่งจะนำอพยพใหม่และพันธสัญญาใหม่ในการทรงสร้างใหม่ซึ่งจะชำระพระเจ้าของพระเจ้าให้สะอาดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครเขารู้ว่าคนนั้นคือพระเยซูยอนจะยอมตายก่อนพูดโกหกเกี่ยวกับพระเจ้าแต่ยอนสรุปคำพยานของยอนว่าในข้อ34พระองค์นี่แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับเรามีความมั่นใจในพระเยซูอย่างนั้นไหมเราเคยพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับพระเยซูอย่างนี้ไหมคำพยานของยอนให้แบปติสมาคำพยานของอัครทูตยอนในพระธรรมยอนนี้เราเคยเรียนเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ในพระคัมภีร์เดิมไหมเพราะเหมือนผู้ฟังของยอนกลุ่มแรกเราไม่เคยพบกับยอนให้แบปติสมาและเราไม่ได้เห็นพระเยซูโดยตรงด้วยตาของเราเองแต่ผู้เขียนได้เห็นยอนให้แบปติสมาได้เห็นและคำพยานคือพระเมสสิยาห์พระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์พระบุตรของพระเจ้าพระวาทะคือพระเยซูและเป็นคำพยานของเขาและคำพยานของเขาเป็นคำพยานที่เราไว้ใจได้อีกไม่นานโลกนี้จะฉลองวันคริสต์มาสอีกรอบหนึ่งวันประสูติของพระเยซูมีสิ่งที่สุดยอดเกี่ยวกับวันคริสต์มาสคือเราไม่ต้องดาว่าเด็กคนนั้นที่ประสูติไว้ที่เบธเลเฮมทรงพันกว่าปีก่อนคือใครไม่ต้องดาว่าเกี่ยวกับความสำคัญของพระองค์จากอัครทูตยอนจากยอนให้แบปติสมาจากพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เรามีความมั่นใจได้ว่าพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจ้าที่ประทานชีวิตใหม่ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเยซูที่เกิดในโลกนี้ในวันนั้นแต่พี่น้องครับเรายอมฟังข้อความของยอนไหมคำดักเตือนของยอนไหมคำเชิญของพระเจ้าไหมเราเคยกลับไปมองตรวจหลักฐานไหมเพื่อจะมีความมั่นใจในพระเยซูเพราะถ้าเรามีความมั่นใจในพระเยซูอย่างนั้นคริสต์มาสนี้จะกลายเป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดได้ถ้ามีความมั่นใจและรู้สิ่งที่ยอนให้แบปติสมารู้สิ่งที่อัครทูตยอนรู้สิ่งที่คริสเตียนทั่วโลกรู้คือพระเยซูผู้ที่เรารู้จักและรักและไว้ใจพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าให้เรารุ่งใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมเล่มนี้พระธรรมยอห์นโดยเฉพาะสำหรับคำพยานของยอห์นให้แบปติสมาที่เราอ่านในวันนี้ขอช่วยให้เรามีใจและหูที่ยอมฟังคำดักเตือนของพระองค์ช่วยให้เราเป็นผู้ที่มีชื่นชมยินดีในชีวิตใหม่ที่พระเยซูมาเพื่อจะประทานแก่เราพระเยซูพระองค์พระเจ้าของเราเราขอพระเจ้าจะช่วยให้เราระลึกว่าพระองค์คือใครเพื่อให้เราจะรักพระองค์และไว้ใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์และแสวงหาพระองค์และรับใช้พระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่พระเจ้าประทานแก่เราทำให้เรามีชีวิตใหม่เวลาเราไว้ใจในพระองค์ ขอช่วยให้เราระลึกถึงว่าพระองค์คือพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์พระบุตรของพระเจ้าพระเมสสิยาผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเมสสบดกลูกแก่ของพระเจ้าที่เข้ามาในโลกนี้ที่จะช่วยกู้ชีวิตของเราจากความมืดความบาปการพิพากษาและความตายเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่กับพระองค์ตลอดไปเราอธิษฐานว่าถ้ามีใครที่ในห้องนี้ที่วันนี้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์หรือยังไม่มีความมั่นใจในพระเยซูอย่างนั้นขอช่วยให้เรากลับไปพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับพระองค์และมากกว่านั้นขอช่วยให้เขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะไว้ใจในพระองค์และมีความมั่นใจในพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าในวันคริสต์มาสนี้เราขอให้ทุกคนในห้องนี้จะรู้ถึงความชื่นชมยินดีในการรู้จักและไว้ใจและรักพระเยซูพระเมสสิยาพระบุตรของพระเจ้าเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน